Ég gæti náttúrulega lofað upp í ermina á hæstvirtum fjármálaráðherra með hvoru tveggja. En staða máls er þessi hvað varðar þá síðarnefndu spurninguna sem snýr að persónuafslættinum sjálfum að það verið að skoða eins og við höfum kynnt hugmyndir sem snúa að möguleikum að breyta þessu fyrirkomulagi okkar. Og ég held raunar að einn helsti galli núverandi fyrirkomulags persónuafsláttar sé hversu dýrt það fyrir ríkissjóð að hreyfa því að það gagnast jú öllum tekjuhópum þegar persónuafsláttur hækkaður. Ég held að við getum hort til skattkerfa sem væru sveigjanlegri hvað þetta varðar og auðveldari að hreyfa til sérilega með hagsmunni tekjulægstu hópana í huga. Hvað varðar sérstakar hækkanir á atvinnuleysis fjárhæðinni að þá höfum við ekki skoðað enn sem komið í það minnsta hækkanir á borð við þar sem við höfum séð í almannatryggingum og raunar í núverandi atvinnuástandi hefur ekki verið mikill þrýstingur til þess.
Að lokum heitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.